Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Oče Gojko, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje slušao.
Za vas, poštovani slušaoci, jedan zajednički poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Oče Gojko, kako je sjutra praznik prepodobne Mati Paraskeve, ovo je i lijepa tema za početak emisije.
Lijepa je ovo tema, slava Svete Petke, koju i ovdje na Cetinju slave brojne porodice, i mislim na prostorima suda gdje nas slušaju, mislim da ima dosta svečara, onih ljudi koji sada pripremaju slavsku trpezu za sutrašnji dan i ukrašavaju svoj dom za dolazak gostiju. Tako da i ovim putem da iskoristimo priliku da svima koji sutra slave Svetu Petku poželimo srećan i blagosloven taj dan. A što se tiče proslavljanja prepodobne Mati Paraskeve, mislim da je u tom premudrom Božijem domostroju spasenja, gdje se vremenski prepliću naši svakodnevni životi, naše svakodnevne brige, naša svakodnevna i vječna ljudska pitanja, sa tim crkvenim kalendarom koji uvijek nosi svakog dana neku veliku, tajanstvenu Božju priču o susretu čovjeka sa Boga, o susretu Boga sa ljudima, o zajedničkom djelovanju i zajedničkom radu Boga i ljudi, o mogućnosti uopšte da čovjek bude blizak Bogu. Sve to tako prelijepo udešeno, a evo mi smo, znači, predvečer je toga dana kada proslavljamo jednu divnu ženu, prepodobnu, kako je nazivamo, koja je, kako se kaže u njenom troparu, od mladosti zavoljela pustinski život i od mladosti je preuzela za svoj zakon, za zakon svoga života, za načelo svoga života Hristove zapovijesti i predala se postu i molitvi i pokajanju i onoj istinskoj molitvi. Sve je to jako bitno da mi proslavimo sutra Svetu Petku i da mnogi domovi puni mladih ljudi proslavljaju Svetu Petku, da je ne slave tek tako reda radi, jer je to neki običaj predat od starih, pa je dobro da se sutra napravi neka trpeza i da se dočekaju gosti, nego da malo otvorimo svoje srce i zagledamo se u svoja srca stojeći pred ikonom Svete Petke, slušajući taj divni tropar i čitajući njeno žitije, i da zaista stavimo svoju dušu i svoje srce na probu vjere. Da li mi današnji ljudi vjerujemo da je takav život moguć? Da je moguće da čovjek živi kao što je živjela Sveta Petka? Da je moguće da ljudi žive svetim životom, da se odreknu nekih naših uobičajenih, ustaljenih stvari koje ispunjavaju naš svakodnevni život, i da je moguće zadobiti nešto više od ove naše svakodnevnice koja nas crpi, iznuruje i rasipa sve one sile koje nam je Bog dao. Danas pogotovo je jako bitno da proslavljamo Svetu Petku i da tome mislimo, kada se nekako kvalitet ljudi mjeri prema tome koliko čovjek je sposoban da usisa u sebe i da upotrebi spoljašnje stvari oko svijeta. Znači, koliko može i koliko je vješt i koliko je sposoban da privredi, da prigrabi i da barata sa nekim materijalnim dobrima. Koliko je, danas se puno priča, nedavno sam čitao jednu vrlo duhovitu poemu jednog našeg velikog pjesnika, kad budem bio mlađi, gdje se na jedan vrlo lijep umjetnički način ismijava ova čitava ideologija o zdravoj ishrani, fitnessu i tako nekom obogotvorenju ljudskog tijela i njegovog zdravog prirodnog funkcionisanja. Gdje dakle, se uspješnost čovjeka mjeri, kažem, po njegovim mogućnostima da barata materijalnim dobrima i po njegovim mogućnostima da neprestano brine o ulasku zdravih materija u njegovo tijelo i o brizi da njegovo tijelo bude, to je jedna vrsta jedne utopije koja trenutno vlada ljudima, da to tijelo stalno bude u stanju između 20 i 30 godina. Pa čak imate sad te jednu čitavu industriju koja se razvila, koja je naročito, mada je koristi ženski rod, mada ni muškarci nisu imali toga, te plastične hirurgije koja neprestano na jedan zaista skaradan način, gotovo užasan rekao bi, ne samo što ljudi troše velike pare i svoje tijelo i dalje podvrgavaju operacijama i na neki način mučenju, nego što su ubijeđeni, dakle oni su svoju dušu iscrpili tom borbom da se ostane mlad. To je vječna tema u istoriji ljudske civilizacije i kulture i stvaralaštva i u književnosti i umjetnosti. Naći ćete stalno to traganje za izvorom vječne mladosti. U stvari to je pitanje jednog ljudskog traganja za vječnim životom, ali dakle danas dobijamo jedan parametar ljudskog ponašanja da taj čovjek znači bude bogat, vječno mlad u tjelesnom, u materijalnom smislu, da dobro i mnogo jede, odnosno opet pitanje koliko jede i šta jede je isto pretvorilo u jednu vrstu idola. Pune su novine, televizija, svud gdje se okrenemo pitanja hrane, njene količine i njenog kvaliteta. Sa reklame, industrije, sve to je jedna borba, opet jedna vrlo primitivna borba za opstanak tih velikih firmi koje se bave proizvodnjom hrane i koje nam na taj način putem reklama, i kad gledamo neki film ili nešto, pa nam u najzanimljivijem momentu neku emisiju prekinu i onda nam serviraju po nekoliko reklama o tome koji toalet papir, koje maramice da koristimo, koje mlijeko da pijemo, koju kafu i tako dalje. I toga je toliko puno da zaista je čovjeku teško da... Znači, sve to, hoću da kažem, je sve su to neki parametri potpuno nenormalni i potpuno suprotni od onog obrasca koji nam pokazuje svojim životom Sveta Petka, koju sutra slavimo. I opet kažem, danas je jako bitno da svi, i mi ovdje u studiju i svi koji nas slušaju, da postavimo sebi, svoju dušu i svoje srce na jedan ispit vjere. Da li mi vjerujemo da je moguće, da je taj život Svete Petke moguć i stvaran, ili je to neka bajka? Da li čovjek može da živi po takvom obrascu? Da li čovjek može da zadobije Božju blizinu? Da li je čovjeku moguće da bude blizu Boga? Da li je moguće da Bog kroz čovjeka pokaže svoju silu? Mislim da živimo u jednoj zaista eri totalnog gubitka vjere. I kad to kažem, ne govorim to sa neke predikaonice kao pop koji kritikuje neke ljude koji nisu popovi, nego se to odnosi na sve, i na nas sveštenik, i na sve. Živimo potpuno u jednom vremenu kada sve dovodimo u pitanje, kada u sve sumnjamo i kada nas one najljepše priče, najljepši izvještaji i biblijski i iz Žitija svetih i iz života crkve, iskustva crkve čine nevjerovatnim i u njih ne vjerujemo, jer nam je osnovno mjerilo smo mi današnji sami sebi. I posmatrajući te priče kroz naše današnja neka mjerila, koliko mi u sebe vjerujemo i kako mi sebe gledamo, to nam izgleda daleko. I onda nam i Bog izgleda daleko, i onda nam sama suština evanđelja, evanđelska poruka izgleda nekako kao neka priča, neka basna, nešto iz nekih pradavnih vremena, smišljeno u nekim momentima koji nisu imali mnogo veze sa životom. A pravi život nam je ovaj naš život u kome se gubimo, u kome se trošimo, u ovim stramputicama o kojima sam pričao. I ne možemo prosto ikonu ni jednog svetitelja, pa ni ikonu Svete Petke, ne možemo u njoj da vidimo sebe, toliko smo se otuđili od takvog jednog, da kažem, životnog poziva. Da se traga za Bogom, da se osluškuje je li Bog blizu, a da se, iako je Bog daleko, da se traži Božja blizina i da se vjeruje da iako je daleko, iako konstatujemo da je Bog daleko, iako konstatujemo da nam puno treba do Boga, da se vjeruje da je moguće doći do Boga i da se vjeruje da Bog prisustvuje i učestvuje u našim životima vrlo aktivno. Odnosno da naši životi, onda kad su najuspješniji, kad su najbolji, jesu stvari pokazatelji, samo tada i samo u tom smislu su pokazatelji Božjeg prisustva u čovjeku. E tako, znači, život Svete Petke nas, žitije Svete Petke nas poziva da se dobro preispitamo šta su mjerila naše ljudskosti, šta je ono što nas čini ljudima, možemo li biti blizu Bogu, vjerujemo li da ima ikakve nade za nas da budemo nekad iskreno srećni, da se nečemu iskreno radujemo, nasmijemo, da podijelimo nešto, ima li to nešto što još može da se podijeli sa nekim, ili smo se zatvorili svi u neke naše male kutke depresije, panike, da život prolazi, da nema ništa van ovoga života, da se sve brzo troši, da su svi oko nas naši neprijatelji, konkurenti, da treba sve razgrnuti da bi se osvojilo prostora za naš život. Znači, to je jedna koncepcija, a druga je koncepcija Svete Petke koja sve ostavlja, u njoj nema panike, ona je puna vjere, ona sve ovo zemaljsko ostavlja zavoljevši Hrista i dolazi do toga da mi danas nju proslavljamo i dolazimo do toga da mnoge familije, i ne sluteći šta se krije iza imena Svete Petke, kakav život i koja ličnost, mnogi nažalost ni do danas ne izučivši život one osobe koju slave i koju su njihovi preci i džedovi slavili, ipak se pominje Sveta Petka, ipak će sutra u mnogim domima biti upaljena svijeća i kandilo pred ikonom Svete Petke, iako ti većina tih ljudi možda još uvijek ne zna ni za liturgiju, ni za post, ni za molitvu, ali Sveta Petka i dalje ostaje jedan parametar dok ovo more nas ljudi koji hitamo da zadobijemo što više od ovog materijalnog života, more bezličnosti, more bez imena, samo jedna velika industrija, nekako topi ljude, topi njihove vidike, topi njihove životne vizije, utapamo se svi u to, a ime Svete Petke stoji. I na tim treba da se zamislimo i sutra pred njenom ikonom, da se molimo, da nam Bog da te vjere, da vjerujemo da je moguće čovjeku biti s Bogom. Da je moguće da čovjek bude Božiji. I da je moguće da čovjek može da se oproba, da istraje, da se okuša u nečem što na prvi pogled izgleda za ljude nemoguće. Postojanost, znati šta hoćeš, biti zadovoljan sa onim što imaš, biti skroman, vjerovati da ako si zadovoljan sa onim što imaš, ti si kao jedna rodna zemlja koja čuva u sebi to malo sjeme nečega. I ako si tako miran i spokojan kao ta zemlja, kao taj humus koji u sebi čuva sjeme, evanđelja Božje riječi, onda ćeš roditi. Onda ako si miran, zadovoljan sa onim što ti je Bog dao, i ako si pun vjere, rodit ćeš i bit ćeš pravi, ostvaren, osmisleni čovjek. Znači, bez panike, bez nevjerja, bez depresije koja vlada danas svijetu, naročito među mladim ljudima.
Eto, poštovani slušaoci, prije nego što otac Gojko počne da odgovara na pitanja, da pročitamo jedno lijepo pismo našeg slušaoca i da mu zahvalimo što prati naš rad i na ovim lijepim riječima. On kaže ovako: sišao je sa trona Srpske pravoslavne crkve njegova svetost Patrijarh Pavle. Patrijarh Pavle prvi po časti, ali i prvi po poniznosti prema Bogu. Niko u novijoj našoj istoriji nije tako vodio našu crkvu Božju kao on, smireno i ponizno i prema Bogu, ali i prema svakom živom biću. Mi svi koji smo svjedoci ovoga vremena moramo biti srećni što smo to doživjeli. Sve drugo što smo doživjeli kao narod i država mora nam biti u sjenci ovoga, slobodno se usuđujem reći, iako ne može biti po kanonu crkve živoga svetitelja. Sišao je sa trona naš patrijarh Pavle, koji će po mnogo čemu ostati upamćen, ali svima nama će ostati u sjećanju njegova izreka: budimo ljudi. Zašto je to od njegove svetosti baš došlo? Jer niko kao on nije poznavao našu grešnu dušu kao naroda u cjelini, a i svoju samu. Kada je on to rekao, šta mi obični ljudi da kažemo nego da slušamo amanet našeg patrijarha? U svojim molitvama naši crkveni velikodostojnici po njegovom htjenju mole se jednako i za svoj narod, ali isto tako za naše neprijatelje kojih je bilo, a ima nažalost i bit će, ali ova molitva sigurno neće prestajati. Poštovana gospodo Radija Svetigora, imali ste veliku blagodat da vam patrijarh Pavle otvori i blagoslovi vaš rad i on njegov trud se isplatio. Poštovani oče Gojko, iako ste relativno mladi, imali ste zadovoljstvo da vam njegova svetost patrijarh Pavle bude najviši pretpostavljeni u našoj crkvi Božjom, i kao mladom svešteniku i profesoru ne može biti više sreće nego biti u blizini ovakvih ljudi. Neka vas kao i do sada da u radu i služenju Bogu i pastvi svojoj vodi smirenost i poniznost kojom se krasite, i daj Bože da sav naš srpski rod tako djela. Oprostite ovim grešnim ustima što su za kratko vrijeme uzurpirala talase vašeg radija. Nadam se da ćete me razumjeti i da završimo onako kako je patrijarh Pavle ostavio izreku: budimo ljudi.
Hvala, lijepo je to rečeno, ne bi trebalo ništa, nijednu riječ dodati svemu ovome što je gospodin rekao, naš brat.
Evo i molbe naše slušateljke. Ona moli sve one kojima je dostupna ova njena poruka, a posebno sveštenike koji gostuju u našim emisijama, da se pomole za malu Dajanu koja je bolesna od leukemije, a ima samo 3 godine.
Hvala Bogu da imamo crkveni radio, pa da je mnogo ljudi to čulo. Sutra, ako Bog da, je sveta liturgija i prilika da se svi za tu našu malu sestru pomolimo.
A sada da pređemo na pitanja slušalaca, oče Gojko, i da još jednom prije toga ponovimo brojeve telefona na koja i dalje naši slušalci mogu postavljati svoja pitanja: 041 230 050 233 182. Evo prvog pitanja, oče Gojko, da li je grijeh ako pravoslavac ode u katoličku crkvu i tamo se moli Bogu umjesto da ide u svoju pravoslavnu crkvu? Slušalac iz Pljevalja.
Ne znam, jesam li najbolje razumio pitanje, ako pravoslavac u mjestu gdje postoji pravoslavna crkva ne ide u svoju pravoslavnu crkvu nego ide u katoličku, to onda nešto nije kako treba, jer biti pravoslavac znači biti član jedne zajednice, jednog živog, molitvenog, bogoslužbenog tijela, koje, takav se član postaje svetim krštenjem, i darovi dobijeni na krštenju najbolje se ostvaruju i jedino se mogu ostvariti, jedino se smisleno ostvaruju zajednici gdje si kršten, dakle u svojoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, ako se radi o nekom mjestu, mada takvih mjesta je zaista danas vrlo malo, ako se radi o nekom mjestu gdje nema pravoslavne crkve, a gdje se zatekao neki pravoslavac, on naravno ne može da ide u katoličku crkvu da se pričešćuje, da aktivno učestvuje u bogoslužbenom životu, ali može i nije grijeh za pravoslavca ako u mjestu gdje nema pravoslavne crkve uđe u katoličku crkvu i pomoli se Bogu. Jer ponovit ću to po ne znam koji put ovdje u ovom studiju, dakle, zna se da mi svoje spasenje ostvarujemo u zajednici naših predaka u pravoslavnoj crkvi i to je samo je to jedini način da ostanemo u toj bogoslužbenoj zajednici u kojoj su bili i naši preci i da se molimo Bogu da se ta bogoslužbena zajednica, naša pravoslavna crkva, držeći se kanona, držeći se pravila, držeći se svetinje, da obnovi zajednicu i sa drugim crkvama, ako to bude Božja volja, da to možemo. Ali ne možemo da se mi učestvujemo u bogoslužbenom životu neke druge crkve. Ali nema, ako to znamo i ako je to jasno, sad ovo što sam rekao, onda da dodamo, od svih drugih religija na ovom svijetu, najbliža religija pravoslavne crkve je rimokatolička crkva. Najbliža. Nemamo bliskije religije. Tako da može pravoslavac ući u katoličku crkvu i pomoliti se Bogu. Može i da prisustvuje misi i da, da tako kažem, sluša molitve i da se u sebi moli Bogu. Ne može aktivno da učestvuje u bogosluženju, ne smije da se pričešćuje, jer nemamo zajednicu u bogosluženju, nemamo zajednicu u tijelu i krvi Hristovoj i zbog toga i jesmo dvije, da tako kažem, zajednice, a ne jedna. Da je mogući bogoslužbeni život nekog iz pravoslavne crkve u nekoj od rimokatoličkih crkava, onda mi bi bili jedna crkva. To je ono što nas suštinski razdvaja. Nemogućnost da zajedno služimo. A ne možemo zajedno da služimo jer su neke stvari vjekovima poremećene i u načinu ispovjedanja vjere i u načinu vršenja samog bogosluženja i u ustrojstvu samom crkve. Sada ne širim tu temu. Znači to ne može. Ali može čovjek u bogomolji katoličkoj gdje hiljade duša vjekovima prinosi iskrene molitve Bogu, može takav, pravoslavac sebe smatra Božim čovjekom, može takav da se pomoli u bilo kojoj katoličkoj crkvi i Bogu i Majci Božijoj, da učini u sebi jednu molitvu sam u sebi, u svojoj duši. To jeste bogomolja, to jeste mjesto gdje se ljudi mole Bogu. To nije mjesto gdje se aktivno i do kraja sprovodi bogoslužbeni život onakav kakvim ga vidi pravoslavna crkva i kakav bi trebao da se sprovodi po kanonima i po načinu duhovnog života kako to svata pravoslavna crkva. Ali jeste mjesto iskreno bogosluženje mnogih ljudi i taj neki pravoslavac i on jeste Božja duša i može na tom mjestu da se pomoli Bogu.
Slušalac iz Pljevalja postavio je još jedno pitanje, zašto su mnoge ikone i statue u svijetu proplakale, pa i veliki broj slučajeva ima i kod nas u Srbiji i Crnoj Gori. Da li to možda upozorava na nešto što će se loše desiti ili na dobro, i da kažete nešto više o tome?
Prema učenju pravoslavne crkve, ikone su jedan bogoslužbeni, da tako kažem, ikone predstavljaju jedan bogoslužbeni i momenat i predmet u isto vrijeme, jedan trenutak bogosluženja, jedan element bogosluženja i jedan bogoslužbeni predmet koji je blagodatan i kroz koji Bog, kroz izobraženja svetih likova, Božijega lika i likova Bogorodice i svetih Božih ljudi, djeluju Božije energije. Djeluje Božja sila kroz ikone. I Bog kroz ikone opšti sa ljudima i ljudi preko ikona i ispred ikona mogu da opšte sa Bogom. I brojne su i mnoge su čudotvorne ikone za koje već znamo i koje čudotvorstvo njihovo se već potvrdilo u vjekovnoj istoriji hrišćanstva i naše crkve. Tako da i ovo danas što se dešava, brojna čuda i brojni Božji znaci čudesni na ikonama, jesu uvijek opomena, ali ne opomena koja bi trebala da izaziva reakciju nekog našeg sujevjerja, da izaziva neku paniku i neki neznaveni strah, nego je to obraćanje samoga Boga kroz Božje ljude, kroz izobraženja Božjih ljudi, kroz izobraženja lika Majke Božije najčešće. Bog hoće s ljudima da razgovara. Nijedan od sveštenika neće biti u dobroj poziciji ako se sad pojavi kao neki tumač svakog čuda ponaosob i pokuša na sebe da preuzme tu dužnost da protumači svako od tih čuda i njen konačni smisao. Ali ono što je zajedničko za sva čuda, kao što se kaže na jednom lijepom mjestu u Evanđelju, kada Gospod iscijeli jednog mladića, pa narod onako usklikne, onaj jevrejski narod kaže, veliko čudo se danas desilo, Bog pohodi velikog čovjeka, Bog podiže među nama, Bog pohodi narod svoj. Znači, kad god se dešava, kad god Bog kroz ustaljene neke, na nekim zakazanim mjestima, na mjestima gdje su ljudi navikli da se s Bogom sastaju, a mjesto koje ima ikonu jeste takvo mjesto, kada Bog na takvom mjestu hoće da progovori i da skrene pažnju, onda Gospod hoće nešto da, obično bi to, to sam zaustio da kažem, obično se to dešava u tom nekom druženju čovjeka i Boga, obično se dešava da nas Bog prstom, da se tako izrazim, jednim antropomorfizmom, kako učimo đake, da svako opisivanje Boga na način da, da ga opisujemo ljudskim osobinama, jedan antropomorfizam, znači kada nas Bog kucne prstom po ramenu i kaže, ej, ti dođe ovamo, to znači da smo mi malo zaspali u komunikaciji i danas naš sagovornik, Gospod Bog, vraća u tu komunikaciju. Kako i zašto on to radi na različite načine u istoriji, to neka zaista ostane Božja tajna, jer ljudima je nemoguće da pojme istoriju, istorijske trenutke, zašto logika tu, tu ljudsko zapire poznanje, zašto u nekom momentu koji nam izgleda ovakav, Gospod nije nas upozorio na ovaj način, a zašto nas sad upozorio na onaj to. Ali očigledno, kad su u pitanju takva čuda i kad su ta čuda učestala, znamo svi iz ovih izvještaja naših koje možemo da pročitamo u ovim crkvenim revijama i časopisima, da se čuda dešavaju ili kao neko predupozorenje ili kao neki naknadni Božji znak ili objašnjenje da će da uslijedi neko veliko pomjeranje, neko veliko komešanje u mjestima koja su ipak se ispostavlja ili zaboravila na Boga, ili ako se nešto dešava sa našim narodom, mislim da mi ne treba ni u kakvom momentu, ni jednom momentu da sumnjamo, a da smo zaslužili da nas Bog opomene. Priče su brojne. Ja sam nedavno u manastiru Podmajne prisutnima ispričao samo jedan detalj. Znači, duša svakog našeg čovjeka prožeta je patnjom zbog toga što se dešava na Kosovu i Metohiji, što se dešava sa manastirima kosmetskim, šta se sad ova politička dešavanja opet vezana za Kosovo nas jako potresaju, ali je činjenica da, da, smo, da sam došlo je do mene informacija da u Pećku Patrijaršiju i u Dečane, izuzev sveštenika, izuzev povremenih posjeta vladika i nekih namjenskih odlazaka sveštenika, narod naš ne dolazi. Nema nikakvih, izuzev na posebne dane kad je praznik, kad je hramovska slava u Dečanima i u Pećkoj Patrijaršiji. Rekli su u jednoj ekskurziji prošle godine, vi ste prva ekskurzija posle toliko i toliko vremena koja je došla u Pećku Patrijaršiju. A Pećka Patrijaršija je centar svake naše priče o Kosovu. I ne treba biti mnogo pametan pa zaključiti da bilo koji drugi narod koji živi u našem okruženju, i rimokatolici i muslimani, ili da ne kažem, da ne pomenjem Jevreje koji su i dan danas ostali po načinu kako se drže svoje vjere jedan primjer odanosti i revnosti, svi bi drugi, čini mi se, bolje pokazivali tu svoju vezanost za svetinje na Kosovu, ne za Kosovo kao neku teritoriju određenu koja je sad otrgnuta kao nekih, kao neki broj kvadratnih kilometara koji nije u sastavu koji se nasilno pokušava oteti iz države Srbije, nego kao mjesto, istorijsko mjesto, kao što je sveta zemlja Palestina sveta, jer je su mnogi sveti Božji ljudi, proroci hodili tu i najavljivali Božji dolazak, i sami Gospod je tom zemljom hodao i ostavio svoje evanđelje. Bog se oplotio i time nam ukazao da je moguće da postoje svete zemlje da postoje mjesta koja su svetija od drugih, jer se Bog ovaprotio. Bog je bio čovjek u jednom određenom momentu, u jednoj određenoj istorijskom trenutku, tako da. Dakle, i to Kosovo sa svetinjama i sa manastirima i sa Kosovim poljem je mjesto gdje je naš narod, naši preci, naše neko kolektivno pamćenje čuva još sjećanja na to da se tu desio neki razgovor, neki zavjet sa Bogom. I zato to naročito cijenimo. Ali danas od sve naše priče se dešava da zbog nekih političkih promjena mi nemamo dovoljno u sebi agilnosti, ni motivacije, ni organizacije, pa da kažemo da i taj albanski narod, koga ne bi trebalo da mrzimo poslije svega, nego da se molimo Bogu za njih, kao što reče malo prije ovaj slušalac iz, kada je govorio patrijarhu Pavlu, da i taj albanski narod, ako mi mislimo da smo mi u odnosu na njih pravoslavni, ako mi vjerujemo da mi u odnosu na albanski narod smo bliži Bogu, da smo mi na pravom putu, a oni nisu, pa onda bi jedan od elementarnih načina da to pokažemo trebalo da bude da mi te svetinje obilazimo. Da nas ne brinu nikakve političke barijere ni rampe. I da mi, maltene svake nedelje, bivamo prisutni u tim svetinjama. Znači, i poslije svega što se desilo, mi smo i dalje jako odsutni i sjedimo u nekim svojim ćoškovima i analiziramo političku situaciju i šta ti ja znam. Tako da, evo, ja sam već i zaboravio šta je bilo pitanje, što je loše po emisiju.
Pa evo još jednog sličnog pitanja, da li bi otac Gojko mogao da ispriča neka čuda koja se dešavaju pred moštima Svetog Petra Cetinskog?
Pa znate kako, pričanje o čudima koje se dešavaju u nekom manastiru imaju i neku svoju priču o čudima, ima, možda malo zvuči čudno, ali ima i neku svoju administrativnu stranu. Postoje ljudi koji su prosto zaduženi da o tome pričaju i postoji način kako i kad se može o nekim čudima pričati. Neka čuda ostaju i tajna za neko vrijeme, jer su makar ova najnovija vezana za žive ljude. Ne znam da li će me slušalac razumjeti. U pitanju su neke životne priče ljudi koji su još živi i nezgodno je govoriti o nečim životnim tragedijama i peripetijama i mukama koje su ljude dovele, pa će biti moment da oni sami o tome progovore ili da oni se slože da neko njihovo životno iskustvo bude zapisano na način kao što su recimo zapisana čuda, izašlo u 4 izdanja čuda koja su se recimo u najnovije vrijeme desila u manastiru Ostrog pred moštima Svetog Vasilija Ostroškog, slavu i milost. Tako isto, znači, ima, dešavaju se čuda svakodnevno, a osim toga čuda i ova naša Cetinska i ovdje u Cetinskom manastiru, i ona imaju neke svoje različite manifestacije. Nekad je veliko čudo kad čovjek na jedan miran način, bez nekih vidljivih promjena u zdravstvenom stanju ili u napretku porodice ili u ne znam čemu, kad se okrene Bogu i počne da živi hrišćanski. A da nema ništa što bi moglo da stane u neki film po nekim spoljašnjim pokazateljima. A desi se tektonski poremećaj u nečijoj duši. I od jednog čovjeka koji je tako trošio tu svoju svakodnevnicu bez nekih interesovanja za duhovne stvari, dobijete jednog bogotražitelja. A takvih čuda je dosta u zadnje vrijeme na Cetinju. I možda bi o tome mogli dogledno vrijeme, možda ovo pitanje bude inspiracija da se dogovorimo sa igumanom Lukom pa da nešto stavimo na papir od svega toga što se dešava u Cetinskom manastiru. Za sad toliko.
Slušalac kaže da je ovih dana pročitao u medijima da se nova gradska vlast u Beogradu sprema ili predlaže da se ukine slava grada Beograda Spasovdan. Mi u Crnoj Gori nalazimo se u istorijski gledanom vremenu prije Milanskog edikta, tako da to ne može da nam se desi, pa moli da prokomentarišete ove dvije tako reći iste stvari, iako nijesu iste.
Doba prije Milanskog edikta, sad ću dizati se moje lično mišljenje. Doba prije Milanskog edikta imalo i svojih dobrih stvari. Vezivanje crkve i države, odnosno postajanje hrišćanstva jednom Milanski edikt je dao slobodu hrišćanstvu da živi i da ga niko ne progoni, ali ubrzo posle tog Milanskog edikta došlo je do jednog vezivanja crkve i države i hrišćanstvo je na sreću, ali i u mnogim momentima nažalost postalo jedna državna vjera i kad dođe u ruke političara, mada je među njima bilo dosta blagočestivih careva i istinskih hrišćana i molitvenika, ali kad dođu u ruke državnika, vjera neminovno dobija obrise, odnosno političari možda i nesvjesno se trude da to postane jedna njihova ideologija kojom će upravljati državom, a ne prava i živa vjera. Tako da lijepo je vidjeti gradsku slavu bilo gdje, lijepo je vidjeti litije na ulicama, lijepo je vidjeti i gradonačelnika i svu gradsku svitu kad se okupe oko slavskog kolača, ali mi taj naš spasovdan možemo da proslavimo i bez zvanične bez zvaničnog učešća vlasti. Bitno je da nam ne zabrane da nosimo litiju kad je spasovdan, onuda kuda naša vjera to crkveni zakoni nalažu. Znači, evo, jedan primjer. Naprimjer, Nedelja pravoslavlja na Cetinju nije ni po čemu još dobila obilježje neke gradske slave, na primjer. Ali nam niko ne brani da mi nosimo litiju i da ophodimo svim cetinskim ulicama. I to je, po meni, maksimum. Samo da nam to ne diraju. Ne mora niko da, bilo bi lijepo da se pojavi nekad neko iz gradskih vlasti i da zajedno to proslavimo i da nekako se na taj način ohrabre i mnoge duše koje se kolebaju, njih uvijek najviše. Duša koje osjećaju da bi bilo lijepo, ali ne znaju, pa čim gradonačelnik nije tu, pa mora, onda ne bi bilo dobro ni da se ja pojavljam i tako dalje, tome slično. Naročito je to kod nas Crnogoraca ako malo izraženo, da gdje je gospodar, onda tu i većina naroda. Ali što se tiče one iskrene, istinske vjere, crkvi treba samo da je niko ne progoni. Da niko ne uskraćuje njeno pravo da služi liturgiju, da čini litiju, da čini slavu. A da li će tu istu slavu neki grad ili neka gradska uprava proglasiti kao svoju zvaničnu, to su već neke nijanse, pitanje momenta, Božje volje, Božje premudrog, Božje rukovođenje istorijom, ali nije to ono najpotrebnije. Najpotrebnije je da je crkva slobodna. Tako da ne vidim neku preveliku tragediju, osim ukoliko neko u beogradskim vlastima ne ukine pravo crkvi da na način kako ona je to vjekovima radila, proslavi spasovdan kao praznik. Znači da se ide. Puno ima negativnih efekata kad se svi političari uz popove natrpaju negdje u prve redove i kad se to pretvori u jednu tako gradsku manifestaciju i pomalo onda i mi hrišćani i sveštenici dolazimo u iskušenje da ne razabiramo šta mi tu proslavljamo. Da li neko ujedinjenje jedne socijalne sredine kakav je grad, kako je grad, ili proslavljamo mi naš crkveni praznik na crkveni način i pozivamo sve ljude dobre volje, pa i političare i gradonačelnike da učestvuju u našoj crkvenoj službi.
Evo našeg slušalca iz Banata, kaže: u našoj crkvi služi sveštenik koji jako malo komunicira sa vjernicima, ne odgovara čak ni na onaj osnovni pozdrav pomaže Bog. Na bilo koje naše pitanje odgovara ljutito. Kaže da je na Veliki petak prisustvovao nemiloj sceni kada je na pitanje jednog starijeg čovjeka o korištenju lijekova pred pričest sveštenik ga prosto izvrijeđao pred svim ljudima i nakon takvih događaja sve manje ljudi dolazi na svetu liturgiju i pita treba li otići kod drugog sveštenika.
Pa treba naći neki način da se taj i takav sveštenik uključi u život zajednice, da na jedan lijep način nekako se upriliči da taj sveštenik komunicira, saslužuje sa drugim sveštenicima, da prosto se vjernici sad ne dođu iskušenje da okrenu tom svešteniku leđa i idu prosto kod nekog drugog sveštenika koji će onda obavljati trebe i razgovarati sa njima, a što ćemo sa ovim popom, nego prosto nekako da nađemo načina. I ako se ide kod drugog sveštenika, neka se ide iz razloga da možda ga fino zamolimo, ne da ogovaramo ovog sad popa, nego da zamolimo da možda on porazgovara sa tim sveštenikom, pretpostavljam da je u pitanju neko selo ili neko veće mjesto gdje ima još sveštenika u okruženju. Tu je i način da se opet bez ikakvog špijuniranja i bez ogovaranja, ali da se skrene pažnja i nekome koji je iznad tog sveštenika, da se opet bratski porazgovara ako je u pitanju nešto što je ekstremno i ako je baš sve tako kao što je slušalac napisao, da nema nikakve komunikacije ili da je ona neprijatna konstantno. Znači uvijek je to pitanje, ako je pitanje svešteničke službe, uvijek je to pitanje zajednice. I onaj dobri sveštenik, ako ima negdje neki dobar sveštenik, i nije dobar zato što je on specijalno dobar i bolji od drugih ljudi, nego zato što on je dobar samo zato ako je zajednica crkvena sva dobra, pa onda i on može u toj zajednici da bude dobar. Tako da ovakve probleme mora se naći načina da se riješi u zajednici. Valjda postoji neki crkveni odbor, nešto, neka zajednica u tom selu koja na jedan lijepi način, poštujući svešteničku službu, može da priđe i da porazgovara sa tim sveštenikom. Da se ne pravi odmah tabori, vjernici protiv popa, pop protiv seljana i tako dalje. Ili da se tako, eto, samo kaže, znači ovaj pop naš neće da priča, da je niko drugoga. Znači, nije prosto, to nisu neki šalteri za udovoljavanje duhovnim potrebama, nego prosto uvijek je to pitanje zajednice. On je samo molitvenik, prvi pred prestolom u ime cijele te zajednice. Niti on može bez naroda, taj pop, kakve god naravi bio, niti narod može bez tog sveštenika tražiti i teći sebi sreću, duhovni blagoslov, da se prosto okreni da kaže ovaj nam pop nije dobar, idemo kod drugog.
Slušalac pita koje vjere je albanski narod?
Albanski narod je, ima vrlo zastupljene sve tri konfesije. I islamsku i rimokatoličku, a za nevjerovati je koliko je veliki procenat pravoslavnog stanovništva u Albaniji. Ja ne bih sad ovdje da ovako na radio talasima da nagađam, ali čini mi se da nekih 30% stanovništva, ako ne i više, u Albaniji su članovi pravoslavne crkve. Tome jako treba zahvaliti velikome trudu i radu albanskog arhijepiskopa Anastasija, koji je jedan od najvećih misionara, čovjek sa jednim prefinjenim osjećajem za misiju, koji je na čelu albanske crkve i koji je od tog naroda koji ne samo da nije većinom bio po konfesiji pravoslavni, nego koji je preživio jednu veliku torturu kako mi, i mi smo bili u komunizmu, ali ne možemo da zamislimo kakva je bila ta ideologija albanskog komunizma. Dakle, takav jedan narod dosta onako svojom djelatnošću albanska arhijepiskopija pravoslavna osolila i dosta ga aktivirala i veliko je prisustvo u pravoslavne crkve u životu Albanije.
Slušalac pita ko su protestanti?
Pa to je jedna vrsta pitanja koja je vrlo nezahvalna za ovakvu emisiju. Dakle, odgovor na to pitanje bi trebao da liči na neko naučno izlaganje. Ali, u najkraćem, da kažemo da je od nekog razdoblja, znači, srednjega vijeka, 15. i 16. pa nadalje, se javio jedan duh, civilizacijski, kulturni i religiozni, na zapadu, u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji najprije, a onda se širio na sjever Europe i kasnije jako dominantno i u Americi i u zemljama Novog svijeta. Duh jednog posebnog gledanja na Boga, na svetinju i na crkvu, što je najvažnije, koji je, samo im ime kaže, protestovao protiv, uglavnom protiv života i rada rimokatoličke crkve na zapadu, i iz tog protesta, iz tog neslaganja sa mnogim momentima iz života i rada rimokatoličke crkve, ti su ljudi pokušali da stvorila se jedna cijela filozofija koja je, recimo, vrlo prisutna i jako objašnjena u djelima čuvenog njemačkog filozofa Hegela, naročito u njegovom tumačenju ljudske istorije, gdje on se pojavlja kao pravi apologeta protestantizma i tumači da je, kako je to po, on shvatao po razvoju ljudske civilizacije i uopšte jednog, kako on to naziva, svjetskog duha, u jednom momentu došlo vrijeme da čovjek sam, ajde da uprostim priču i da skratim odgovor na pitanje, da sam čovjek pojedinac uzme u ruke Sveto pismo, da sam stupi u komunikaciju sa Hristom preko Svetog pisma, što kažu sola scriptura, znači samo preko Svetog pisma, u Svetom pismu je sve, tamo je Hristos, sve što je važno tamo je napisano, a čovjek je dovoljno sazreo, čovjek kao misleći na čovječanstvo i na pripadnike tog čovječanstva, ljude. Ljudi su dovoljno zreli da sami s Bogom komuniciraju, da sami tumače Sveto pismo i onda već kad je se taj princip jednom pojavio, onda je on izrodio mnoge protestantske crkve kojima broja nema na zapadu i koje su sve otprilike ustanovljene po principu od Lutera pa na ovamo, da se pojavio neko izuzetan pojedinac, naročito duhovno nadaren, koji ima naročitog dara da tumači Sveto pismo i imao je naročitog dara da okuplja oko sebe ljude. I naravno kad je čovjek postao mjera tumačenja Svetog pisma i tumačenja ljudske zajednice sa Bogom, znači kad je čovjek postao aršin za to, onda su se pojavile mnoge religije, je bilo mnogo takvih učitelja i niko se ni sa kim nije u potpunosti slagao i dobili ste od jednog protestantskog pokreta u vrijeme Martina Lutera, dobili ste na hiljade sličnih protestantskih crkvenih zajednica koje sve negdje imaju nekih dodirnih tačaka i sa našom vjerom, jer vjeruju u Svetu Trojicu, vjeruju u Hrista kao Boga. Neke čak imaju u svojim bogoslužbenim okupljanjima neke sličnosti sa jer nisu oni pali s Marsa, nego su oni nastali, opet ponavljam, kao protest na život katoličke crkve, na rimokatoličku misu, na rimokatoličko sveštenstvo, na rimokatoličko tumačenje ljudskoga društva, jednostavno prema ljudskom društvu. Dakle, sve to negdje ima neke veze, recimo kad pogledate anglikansku crkvu u Engleskoj, koja je jedna od mnogih protestantskih crkava, vidjet ćete mnoge slične elemente sa katoličkom crkvom i u arhitekturi tih crkava i u ponašanju sveštenika i u njihovom odjevanju, a neke su toliko otišle daleko da gotovo da ne može čovjek osim imena Svete Trojice i osim Gospodnjeg imena prepoznati nikakvu zajedničku tačku sa našom vjerom. Ali sve to predstavlja jednu takozvanu, kako se to danas naziva, porodicu hrišćansku, ljudi koji prizivaju ime Gospodnje, ime Isusa Hrista kao Boga, kao Bogočovjeka, i ima tu neke veze, još tu postoji način da se s tim ljudima razgovara, da se o tim ljudima misli kao ljudima koji su predviđeni, kojima će Bog, ako Bog da, dati spasenje, ako ne budu živjeli u tim svojim zatvorenim monadama, tim svojim malim crkvicama, nego ako stvarno ovo što se sad zove ekumenski pokret, ako stvarno to bude imalo jedan veći motiv da se ljudi zapitaju šta je istina, šta je istina crkve. A istina crkve nije samo ono napisano u Svetom pismu, i to što je napisano u Svetom pismu nije dato samo ljudskom razumu da ga tek tako, budući da je izučio biblijsku arheologiju, istoriju Palestine, biblijsku istoriju, nije ljudskom umu dato da on to sve sam razumije, nego je crkva kao jedna porodica, a u porodici ima i nešto što su preci, što je ostavština predaka, što je predanje, sama riječ kaže. A crkva je kao jedna živa porodica koja, pa, osim što ima i zapisanih dokumenata, i pamti taj susret sa Bogom, i pamti taj suživot ljudi i Boga, i sve to predato. I ono što je napisano, ono je napisano, sve to predato kao jedna ostavština na kojoj se mi napajamo razumijevanjem Boga i znanjem o Bogu. Otkinuti sa takvog jednog predanja, sa takvog jednog izvorišta naših živih predaka, kao što Bog kad se javlja Mojsej u Egiptu, ne javlja mu se kao neki princip ili kao neko načelo, nego kaže: ja sam stari poznanik tvojih predaka. Znam ja, što bi, da prevedemo na ovaj naš ambijentalni govor ovdje, znam ti ja i džeda i prađeda. tako se Bog javio Mojsiju, kao stari porodični prijatelj. Ajde tako da kažem. A protestantizam je stvorio jednu svijest da ne, to predanje je vrlo diskutabilno, ne vjerujemo ni u šta, mi počinjemo iz početka. I zato je to sve postalo onako malo, da kažem, i duhovno problematično, a na nekim mjestima i karikaturalno. Ako ne vjeruješ u pretke, pa onda kako možeš, ako ne vjeruješ ljudima, kako možeš govoriti da vjeruješ u Boga? Toliko za sad o tome. Nije prilika da sad detaljnije ulazimo u te protestantske crkve.
Slušalac iz Švedske je postavio ovako jedno opširnije pitanje. On kaže, okajavanje grijeha ili, kako mi kažemo, pokajati se. Šta to znači? Koliko treba da bi se čovjek pokajao? Možete li mi reći šta znači pokajati se iz interesa? Čini mi se da toga nema, ali ponekad ovdje u zapadnom svijetu je to normalno. Da biste u potpunosti razumjeli ovo pitanje, moram da vam objasnim o čemu se radi. U petak je proglašen dobitnik Nobelove nagrade za mir, ali prvo nešto malo o Nobelu. Izmislio je dinamit, ova zla tvar više je donijela čovječanstvu zla nego sve do tada katastrofe koje su planetu Zemlju zadesile. Naravno, darvinisti i simpatizeri idolopoklonstva velikog praska nijesu ovog mišljenja, ali nije važno. Prije neku godinu Gunter Grass, njemački pisac, dobio je također Nobelovu nagradu za književnost, a predložio ga je od njemačke strane književni kritičar, ranitski jevrej poljskog porijekla, ništa čudno, uobičajena procedura. Međutim, Grass odluči da napiše svoju novu knjigu, a u njoj iznese podatak da je u mladosti bio nacista. Čudno, smiješno i tužno da je jednom Nobelovcu treba preko 60 godina da se pokaje, ili kao ko u uvodu navedoh, pokajanje iz interesa, digla se medijska kampanja, što je i bio cilj da se knjiga koja je izašla dobro proda. Zašto se ovo u zapadnom svijetu dešava? Pođimo od emisija koje se daju na javnim medijima, ali i ne samo u emisijama, nego u razgovoru s običnim ljudima. Oni kažu ovako, da je Gospod Isus Hristos dao ključeve Svetom Petru, te da je on gospodar na zemlji, a pošto je Sveti Petar razapet u katakombama Staroga Rima, gdje je danas crkva Svetog Petra i Vatikan, samim tim papa ili pape su bogovi na zemlji, jer za njih život potiče od sina, a ne od oca. Kada u jedan ovakav grijeh vjeruju, ne treba da nas čudi da nagradu za mir dobija onaj koji je poslat da razbija, a nagrada nosi ime onoga koji je izmislio dinamit, sredstvo za razbijanje i uništavanje.
Pa dobro, to čuli smo jedno interesantno razmišljanje našeg brata o Nobelovoj nagradi, ali tako je to sa svim zemaljskim nagradama. To je jedna nesigurnost kad su u pitanju načini kako možemo jedni druge vrednovati i šta znači kad mi ljudi jedni druge hvalimo i koliko smo uopšte samim tim daleko od evanđelskog principa da ne tražimo ljudsku pohvalu niti da sami sebe hvalimo svojim nekim grešnim parametrima, niti da jedni druge na jedni drugima laskamo. Tako da je to, znači, stvarno diskutabilno uopšte bilo koja zemaljska nagrada, i ako je u pitanju kontekst dobijanja, na primjer, te Nobelove nagrade i moralni lik ljudi koji mogu dobiti tu Nobelovu nagradu, mislim da tu ne treba previše trošiti riječi. Znači, dosta je učinjeno na tome da takva nagrada bude ispolitizovana, čak i u nekim domenima te nagrade koji na prvi pogled nisu politički. Recimo, imate tamo nagradu za nauku, razne grane nauke i tako dalje. Tu se, recimo, nagrada za književnost ima, dosta se sad o tome piše. Možete vidjeti koliko je politika umiješala prste i neki ključ politički u tome ko, kad, iz kog kontinenta, koje rase i koliko često treba da dobije tu Nobelovu nagradu, da bi sve to bilo ravnomjerno zastupljeno. Tako da je tu već teško govoriti o nekoj, eto, hoću da kažem, takve su te zemaljske nagrade. I onda pokajanje, tu ne bih dovodio u vezu pokajanje sa Nobelovom nagradom. To su ipak dvije različite stvarnosti.
Poštovani slušaoci, ja predlažem da napravimo sada kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Poštovani slušaoci, nakon ove muzičke pauze da nastavimo sa odgovorima na vaša pitanja na koja večeras odgovara protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. I još jedan poziv da pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona 041 230 050 233 182. Slušateljka kaže, u večernjim molitvama između ostalog molimo Boga da nam pošalje svog anđela čuvara koji nas zaklanja i čuva od svakog zla. Da li to znači da naš anđeo čuvar koga smo dobili na krštenju nije stalno sa nama?
Pa to ne znači da anđeo čuvar nije stalno sa nama, jer kad čitamo molitve da Božja ljubav bude sa nama, da nas Bog pomiluje, i da to ne znači da to ne postoji, pa će to Bog da uradi ako to mi budemo tražili kao po nekoj komandi. Niti će se anđeo čuvar pojaviti na našu molitvu za anđeo čuvara kao po nekoj komandi. Niti anđeo čuvar stoji daleko od nas i čeka da se mi sjetimo te molitve pa da nam on pomogne. Dakle, pitanje Božje volje, Božje ljubavi, Božje namjere prema nama i pitanje usrdnosti molitve i pokroviteljstva anđela čuvara ne zavisi od toga, i na svu sreću ne zavisi od toga koliko se mi puta sjetimo da pročitamo molitvu anđelu čuvaru, ili uopšte da se molitveno obratimo Bogu. A s druge strane, svaki sadržaj svake molitve je više upućen na nas i na našu dušu, da naša duša i naše srce budu budni pred Bogom i da prizivaju Božije sve prisutstvo. To je mali paradoks. Dakle, s jedne strane, Bog je sve prisutan i Bog nas voli više nego što to mi možemo njega tražiti, a s druge strane, postoje molitve naše kojima se obraćamo Bogu. I sad, kada logika ljudska se uključi, to je pita, pa čekaj, za čemu onda molitva? Molitva pretpostavlja jedan molitveni, ljubavni odnos između Boga i čovjeka. Znači, iako Bog voli više nego što to mi možemo i zamisliti, a ne samo više od toga koliko možemo tražiti kroz molitvu. Iako to jeste jedna ljubav neizmjerna i velika, iako je anđeo čuvar prisutan još od našeg krštenja i uz nas je više i bolje i brže nego što to mi možemo htjeti i zamisliti i poželjeti, ipak odnos dvije ličnosti, Boga i čovjeka, zahtjeva i sa naše te strane ljudske da naše srce progovori i da naše srce nešto zatraži. Život je dijalog i susret između Boga i čovjeka, a ne jedna kiša Božje blagodati koja po nama tako pada stihijski bez ikakve važnosti šta mi i koliko i kako radimo. Znači, kad mi od Boga nešto tražimo, to mi naše srce razgorijevamo željom i ljubavlju prema Bogu. A Bog bolje od nas zna, i mnoge molitve baš tako i kažu, šta nama treba i koliko nam treba.
Slušalac kaže, sveti oci savjetuju da je važno da ne samo prepoznamo grijeh koji smo učinili, već i uzrok počinjenog grijeha, i želi da kažete nešto više o tome.
Pa ne znam šta bi više zaista rekao i dodao od toga. Znači, uzrok je locirati i prepoznati i znati jasno na čemu smo kad je u pitanju uzrok nekog našeg grijeha, je suština nekog našeg duhovnog pravog puta, da ne kažem duhovnog izlečenja. Jer ako se samo budemo bavili posljedicama onog što radimo, teško ćemo izaći na kraj sa tim nekim našim duhovnim opterećenjem. Uvijek treba tragati za uzrokom, a uzroci se uglavnom svode na onih sedam, dosta puta i u ovoj misiji pominjanih strasti vezanih za gordost, uninije, srebroljublje, bludni način života i tako dalje. To je nešto što tih nekih sedam mana ili sedam glavnih strasti, ili ih možda ima i više od sedam ili manje, ali prilike tih nekoliko glavnih strasti je nešto što postoji, kao što kažemo onoj molitvi kad se obraćamo Gospodu: Gospode, ti znaš da u meni postoji sjeme truležnosti. Znači, to sjeme truležnosti u nama, sjeme smrti, sjeme raspadanja, sjeme nepostojanja, vezano je i pokazuje se, manifestuje se kroz te strasti. One su prosto jedan znak, jedan pečat naše odvojenosti od Boga, pečat našeg izumiranja, pečat naše smrtnosti. Te strasti prosto hoće da nas unište, da nas nema. I uglavnom iz tih strasti, iz tih nekih motiva, dakle, opet ponavljam, gordosti, sebičnosti, srebroljublja, bludnosti, uninija, rađaju se svi naši negativni postupci i mnogo je bolje uhvatiti se u koštac i znati za njih i posmatrati ih i moliti se Bogu da izađemo na kraj sa tim našim ključnim strastima, nego isključivo i samo baviti se našim određenim postupcima. Jer jedna strast, recimo gordost, može kroz čitav život da se manifestuje na različite načine, a da svi ti načini budu uzrokovani našom gordošću i našom sujetom.
Slušalac pita da li se može održavati parastos za upokojene češće, kako se sve to organizuje, da li postoje određeni dani, praznici kada se njihova imena mogu davati na pominjanje na svetoj liturgiji i da li se i nerođena pobačena djeca mogu spominjati u istim molitvama kao i upokojeni.
Dakle, na svetoj liturgiji, na proskomidiji i na parastosima mogu da se pominju samo oni upokojeni koji su kršteni i koji su svoj život završili kao kršteni, odnosno koji nisu, ne daj Bože, promijenili vjeru ili digli ruku na sebe i time digli ruku na akt Božjega stvaranja i na Božju volju da dođu na ovaj svijet. I samo se oni pominju i to je moguće činiti na svakoj liturgiji. Taj slušalac što pita treba da zna da njegov parohijski sveštenik na svakoj liturgiji može, ako mu taj slušalac donese imena, pominjati sve žive i sve upokojene na svakoj liturgiji njegove, na proskomidiji, a naročito i na hodu, na velikom hodu, kada se naročito pominju neki ljudi iz parohije koji su se upravo upokojili ili koji su bolni. Naročiti dani za pominjanje pokojenih naravno su subote, a naročite subote u toku godine su zadušnice. Mada u dogovoru sa sveštenikom, kome je to jedini i pravi posao i prva i osnovna okupacija i obaveza, može da se na svakoj subotnoj liturgiji, dakle svake subote kad sveštenik služi liturgiju, mogu da se pominju imena pokojnih i da se služe molitve za upokojene, pa i parastosi.
Evo pitanja naše slušateljke iz Kanade, kaže kako ljubavlju rješavati sve probleme i kako ne sumnjati u pomoć Božju. Ja vjerujem u Boga i u njegovu svemoć, ali zato što uvijek toliko griješim što se gnjevim na bližnje, ne zato što mislim da sam bolja, već zato što ne mogu ljubavlju da im pomognem kad pričaju o vjeri, a ne znaju ništa o vjeri. Molim se Bogu, ali mi je srce zahladnjelo, kako preživjeti to stanje.
Znači, što ne znam šta odgovoriti, pitanje je toliko komplikovano, toliko jasan odgovor, a opet ono što je ona pomenula, kaže kako ljubavlju da odgovorim na njihovu priču. Pa ljubavlju samo, znači ne postoji nikakav recept, nikakav redoslijed poteza koji bi se mogao propisati nekome ko treba da se trudi i da se usavršava u ljubavi. Na svu sreću, Bog nam je uvijek dao oko sebe naše bližnje, da mi koliko god osjećali da smo nadahnuti evanđeljem i potrebom za ljubavlju, da mi ispitamo opet, da se vratim na prethodno pitanje, te naše glavne strasti i te naše glavne smetnje da se usavršavamo, jer kad god osjećamo tu hladnoću i to popuštanje vjeri, ono je dobrim dijelom uzrok toga da je Gospod stavio na iskušenje te naše osnovne mane. Našu vjeru, odnosno naše malovjerje, našu gordost, odnosno našu upućenost na druge ljude, sve u svemu našu ljubav. Pitanje ljubavi je pitanje nečega što se zadobija. Niti se s tim rađamo. Čovjek ima u sebi, svaki čovjek ima dar ljubavi, ali on se razvija i zadobija i usavršava. I naši bližnji i naši životi konkretni, jedinstveni, ma kako nam izgledali mali, jesu stvari prilika da se pokaže ta vasijonska, kosmička, vjekovna tajna ljubavi. I u našim životima, i u našoj ulici, i u našem kraju, i u našem selu, i u našoj porodici, i na našem radnom mjestu. Ljubav je kosmička tajna koja se projavljuje svuda. Mi smo, ma kako sebe smatrali malima i nedostojnima, u prilici da kroz ove naše živote, kroz ovu našu svakodnevnicu, tu tajnu ljubavi pokažemo. A to se zadobija i mora proći kroz očaj, mora proći kroz malovjere, mora proći kroz patnju i mora se, kako kaže na biblijska priča, i krenuti na Božji put i upasti u more i naći utrobi kita i pokazati tu nesumnjivu vjeru i nastaviti opet Božjim putem. Ko nije prošao u životu kroz taj put da mu sve što je smatrao idealnim se učini izgubljenim, pa i ta vjera, pa i ta ljubav, pa i taj motiv ljubavi, kao što je prošao prorok Jona, onda još do kraja nije imao priliku ni Božji blagoslov da iskusi život u punom i pravom smislu. Biti iskusan, biti zreo, znači osjetiti tajnu ljubavi i zadobijanje ljubavi i te hladnoće koja prethodi ljubavi na pravi i potpun način.
Evo pitanja našeg slušalca u vezi novih ličnih dokumenata. On kaže, zbog prirode ovog pitanja koje postavljam, za koje želim biti vrlo obazriv, interesuje me da li je Srpska pravoslavna crkva razmatrala zakon o uvođenju novih ličnih dokumenata, da li je donijela konačan stav po tom pitanju i koji. Podsjetio bih da je tehnologija izrade novih ličnih dokumenata mnogo unaprijeđena i nimalo naivna. Navešću primjer poznate firme Hitachi iz Japana, koja je usavršila radio frekventivni čip do dimenzija od oko pola milimetra, dok je šire poznato da laserska tehnologija nije samo ta kojom se može učitati podatak, već i upisati. Isti taj čip radi u domenu elektromagnetnih talasa koji mogu uticati na koru velikog mozga i uticati na razmišljanje i cjelokupno ponašanje ljudi. Pošto se ona očigledno uvode sa skrivenom namjerom i evanđelski kao lopov u noći, koja će se tek kasnije objaviti dodavanjem podataka dužice oka, DNK molekula i uzorka krvi i slično, interesuje me ukoliko pravoslavna crkva rasudi da možemo slobodno bez razmišljanja dopustiti da nam danas uzmu otisak prsta, koja je to granica koju crkva neće preći, na koju će reagovati i da li će biti moguće tada nešto izmijeniti, pošto ćemo tada biti u nimalo boljoj situaciji nego sada, a imat ćemo iste potrebe da kupujemo, putujemo i slično. Molio bih jasan i direktan odgovor, da li mogu sutra otići da uzmem novi pasoš i da li ćete vi uzeti novi pasoš i jeste li?
Evo nekoliko jasnih i direktnih odgovora. Nije, nažalost, naša crkva još zauzela jasan i konkretan stav po tom pitanju, iako se ta tema pokrenula i mislim da je naš sabor i sinod su upućivali inicijative državnim organima da malo se pozabave tim pitanjem, ali još niko nije napravio jednu do kraja ekspertizu, pitanje da li je moguće napraviti analizu dokle to ide i kako, ali ja bih sutra uzeo taj pasoš. Prosto već smo prilično izloženi raznim radioaktivnim talasima koji utiču na koru i malog i velikog mozga i svih naših senzora i mislim da prosto to može biti jedna otežavajuća okolnost, ali ne može konačno stvar biti u tome da nas neko fizički porobi bilo na koji način. Pitanje slobode naše vjere i naše vjeroispovijesti je pitanje koje ne može tehnički da se rješava nikakvom tehničkom silom. Može tehnika toliko da uznapreduje da napravi velike nevolje. Ne znam da li se u ovom studiju već o tome pričalo, ali moj brat sveštenik Ljubomir Jovanović, koji se baš onako bavi tim stvarima, kompjuterima, lijepo mi je objasnio prije neki dan, gotovo mi nacrto, šta može u budućnosti da se desi. Dakle, ako sve čipuje, ako se sve stavlja u neke kartice, doći ćemo u situaciju da ako nisi učipovan, da nećeš moći kupiti kilo leba. A način izrade tih čipova i šifri i kodova ostaje u rukama ne crkve, nego vlastodržaca. I mogućnost zloupotrebe je ogromna. Mogućnost da te ucijene hlebom po pitanju tvoje vjere i po pitanju tvog vjeroispovjedanja je vrlo izgleda moguća i time ćemo doći do ostvarenja onih Hristovih proroštava o sudnjem danu, kada će teško biti svima koji su živi. E sad, ovo što je do sad, koliko smo do sad upoznati s ovom tehnologijom, mislim da se može uzeti pasoš, jer je to stvar koju ne nosimo baš stalo sa sobom, nego pasoš se, ili ja možda malo putujem, čuva u nekakvoj kutiji, u nekoj fioci, a čovjek treba da je što manje zavisan i od mobilnih telefona i od kompjutera. Pitanje uvijek našeg opredeljenja. Dakle, to je moj načelni stav. Nikad nije to pitanje zla tehnike koliko našeg opredeljenja, naše slobodne volje da toj tehnici robujemo. Od televizora do kompjutera do mobilnih telefona i tako dalje i tome slično.
Slušalac iz Podgorice kaže da mu je majka rođena 51. godine i pretpostavlja se da je ona krštena u manastiru Morači kao beba, jer je rođena blizu manastira, pa pošto je tada bio komunizam na vlasti i ljudi su dolazili tajno da se krštavaju, najvjerovatnije je da su mnoge krštenice izgubljene. Kaže da je skoro bio u manastiru Morači i tražio majčinu krštenicu i rekli su mu da je nema nigdje upisane u knjige, pa ga interesuje šta da radi i da li majka da se krsti ponovo.
Odmah da kažem da je obred moguć za ljude kojima se nedvosmisleno utvrdi da je moguće da su kršteni, a nikakvih dokaza nije moguće dalje naći i pronaći. Ali ja bih savjetovao slušalca da još pored manastira Morače možda potraži neke, ako postoje nekakve parohijske knjige Moračke parohije ili negdje u nekoj od podgoričkih crkava, da do kraja stvar istraži, da do kraja istraži stvar kad su u pitanju svjedoci. Ako je majka rođena 51. godine, znači vrlo je moguće da postoje i neki svjedoci od majčine bliže rodbine koji bi mogli nešto u tom smislu da garantuju, jer na osnovu izjave dva svjedoka koji mogu da posvjedoče da je krštenje izvršeno, može da se izvrši naknadno upis u knjigu krštenih. Ali ako smo sve spriječeni u svakom pogledu, i da i po pitanju svjedoka i po pitanju eventualno parohijskih knjiga, za koje ja čisto sumnjam da, ali ne treba odustati da se stvar ispita do kraja, onda je moguće obaviti obred za čovjeka koji hoće da bude kršten, a nemamo nikakvog pouzdanog znanja, niti ga možemo dobiti, da li je kršten.
Slušalac Cetinja želi da objasnite odnos autosugestije i molitve. Zašto je autosugestija pogrešan put, jer riječi starca Jovana Valamskog glase da su gordosti autosugestija pogrešni putevi?
Pa evo da tu dam najkraći mogući odgovor, znači autosugestija je razgovor čovjeka sa samim sobom, a molitva je razgovor čovjeka sa Bogom. Dakle, gordost je majka ili autosugestije. Dakle, čovjek je zakupljen sam sobom i svojim samousavršavanjem u pogledu one krilatice iz onog filma Kusturičinog, svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, to je neka ovako mentalna mantra koja može da da neke rezultate, kao što i sklekovi i zgibovi daju neke rezultate po pitanju boljeg osjećaja čovjekovog, cirkuliše krv bolje u mozak i tako čovjek se osjeća malo vedrije. Ali kad je u pitanju spasenje duše i blizina svetinji i naše učešće u svetinji, onda je tu potrebna molitva i razgovor sa svetinjom, razgovor sa Bogom koji je jedini svet. Znači, čovjek može s Bogom da razgovara. To je pitanje molitve, je zaista pitanje ključno kome se uvijek treba da vraćamo. Čovjek, makako bio grešan, odbačen i makako imao uvida u svoju jadnost i nedovršenost, baš takav može i treba s Bogom da razgovara. Autosugestija nije ništa nalik tome.
Evo još jednog pitanja istog slušalca. Zašto poput svetog Jovana, svetog Simeona i tako dalje ne može da postoji i neka žena kojoj bi se dodalo bogoslov?
Pa nisam siguran da ne može, prosto do sad ih nije bilo.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Oče Gojko iz eparhije zapadnoevropske, šta reći sveštenicima koji neće da pričešćuju van posta, i da kažete nešto na temu pričešće van posta, šta reći o sveštenicima koji odbijaju da pričešćuju narod na Vaskrs, koji su postili, nego pozivaju da se pričešćujemo na Veliku subotu?
Treba biti strpljiv u tim situacijama. Ne bi bilo loše da nadležni episkop zna kako stvari stoje sa tim, jer to su vrlo važne stvari i ne može se prepustiti samo jednom svešteniku da tu stvar procjenjuje. Ali treba biti strpljiv, znači, u tim situacijama, jer uglavnom dominantno sad među brojem sveštenika Srpske pravoslavne crkve, pa i uopšte pravoslavne crkve u svijetu i onima na zapadu, ipak je veći broj sveštenika koji razumiju istinski pravi bogoslužbeni život i koji razumiju da liturgija i svaka njena prozba i svaki liturgijski tekst je napisan tako da ima smisla svaki dan i svake nedelje, ne samo u Velikom postu. A jedna od liturgijskih prozbi koja naročito ima smisla je sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite. Sveštenik izlazi sa putirom i to kaže. I van posta i u postu. Ako već to kaže, onda se tim riječima treba dati neki smisao. Ali ponavljam, to su riječi sa strahom Božim, vjerom i ljubavom pristupiti. Dakle, sveštenik poziva narod da pristupi. Tumačenje ovih riječi i ovog poziva, šta znači strah Boži, šta znači ljubav i vjera, odvelo bi nas u jedan crkveni tipik, a mi smo već na istoku emisije, odvelo bi nas u jedan crkveni tipik koji svakako zapovijeda da se ljudi što češće žive i manifestuju svoj liturgijski život. Dakle, svaka nedjelja je pozivno pričešće, kako sveštenicima, tako i vjernom narodu. A opet s druge pažnje, s druge strane, pozivi na jednu izuzetnu duhovnu pažnju, jer kaže apostol Pavle, budući da se nedostojno pričešćujete, budući da ne ispitujete sebe pred pričešćem, mnogi od vas su bolesni i umiru. Dakle, prosto živjeti u crkvi, a prepušten biti smrti i bolestima, je jedan od manifestacija činjenice da, kao što nas poziva crkva u onoj molitvi pred pričešće, da razaznajemo čime se pričešćemo i čemu pristupamo. Ako postoji to, ako crkvena zajednica u nekom mjestu živi tim životom i ako se je sve upućeno na to da znamo šta radimo svake nedelje, onda je, mislim, i smisao postojanja crkve, da ne kažem blagoslov, da se ljudi češće pričešćuju, nego samo u velikom poslu.
Uče Gojko, hvala što ste bili naš gost večeras.
Hvala i vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom. Thank you.